dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Najvažnije vesti za petak, 13. avgust, su sljedeće. Na vozilu beogradskih tablica u Splitu pronađena ručna bomba i preteća poruka. U gradu napadnuta dvojica italijanskih državljana. Navršava se 7 godina od ubistva u Goraždevcu. Hag odbacio Karadžićev zahtjev za odlaganje suđenja kako bi preslušao snimke Ratka Mladića. Savjet Evropske unije produžio mandat specijalnom izaslaniku u Bosni i Hercegovini Valentinu Incku. Pentagon upozorio da bi objavljivanje dodatnih poverljivih podataka o ratu u Afganistanu na Wikileaksu štetilo bezbednosti zemlje. Atomski centar u Sarovu opet u opasnosti zbog požara. Sutra sunčano, jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna 38 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta nakon objavljivanja Mladićevog tajnog razgovora sa Dobricom Ćosićem neposredno posle akcije Oluja o Ćosićevom uticaju na državni vrh i politiku 90-ih kaže Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Po mom dubokom uverenju on je bio paralelna vlast Miloševiću sve vreme. Taj njegov krug, to on prosto izražava jedan stav, jednu ideologiju, tome to je mnogo šire od njega, ali on je to skoro čitavu drugu polovinu 20. veka bio najeksponiraniji na toj politici.
Istražujemo da li Washington i Brisel razmatraju neko kreativno rješenje za sever Kosova u granicama Kosova koje bi moglo posjećati na Južni Tirol. Američki analitičar Janoš Bugajski kaže...
Takvo rješenje se traži, o tome se diskutuje iza zatvorenih vrata.
Šta o filmu Beli, beli svet, koji je oduševio i kritičare i publiku na festivalu u Lokarnu, kaže njegov reditelj Oleg Novković.
Ovo je apsolutno srpski film i bavi se srpskom temom i dešava se u Srbiji u gradu Boru, ali je na nekom metaforičnom nivou u suštini svetskim.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Splitska policija potvrdila je da je turista iz Srbije prijavio da mu je neko na automobil parkiran na jednoj splitskoj plaži postavio neaktiviranu ručnu bombu i poruku pretećeg sadržaja, izveštava Eni Zebić.
Splitska policija potvrdila je da je turist iz Srbije sinoć na svom automobilu beogradskih registracijskih oznaka pronašao neaktiviranu ručnu bombu i prijeteću poruku. Evo što za naš radio kaže glasnogovornica policijske uprave Splitsko-dalmatinske sa sjedištem u Splitu Marina Kraljević-Gudelj.
Možemo dakle potvrditi da je jučer oko 19 sati u policijsku postavu pristupio 31-godišnjak koji je policijskim službenicima predao jednu ručnu bombu i poruku prijetećeg sadržaja koje je pronašao na svom osobnom vozilu koje je bilo parkirano na plaži Kašijuni u Splitu. Policijski službenici provesti će kriminalističku istragu u cilju utvrđivanja identiteta osobe koja je to postavila na vozilo.
Da li išta možemo znati o sadržaju poruke?
U interesu kriminalističke istrage doista ne možemo za sad izlaziti sa sadržajem same poruke jer nam je to izuzetno bitno u otkrivanju počinitelja.
Neki mediji navode kako beogradski turist nije htio alarmirati obitelj, nego je bombu odložio u prtljažnik, potom je tim istim autom suprugu i djecu odvezao u Mravince kod Solina gdje su odsjeli, a potom otišao na policiju i predao plastičnu vrećicu s bombom i poruku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Rano jutros u Splitu napadnuta su dvojica italijanskih državljana, dve osobe su privedene, saopštila je splitska policija. Italijani su boravili u svojim kamp vozilima kada su ih napale dve nepoznate osobe. Još uvijek se ne zna motiv napada. Jedan italijanski turista zadobio je povrede glave i zadržan je na liječenju u kliničko-bolničkom centru, dok je drugi sa lakšim povredama pušten kući. Od posljedica teških povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći kod starog Petrovog sela u Hrvatskoj, sedmomesečna beba umrla je rano jutros u bolnici u Zagrebu. Na automobil porodice iz Užica juče popodne naleteo je kombi. Prema informacijama iz policije, vozač kombija je udario u Ford, pošto nije održavao dovoljno rastojanje, a prebrzo je vozio. Dečaka su prvo prevezli u Novogradišku bolnicu, a nakon toga u Zagreb. Njegovi roditelji zbrinuti su u bolnici u Novoj Gradiški sa teškim povredama. Danas se navršava 7 godina od ubistva dvoje i ranjavanja četvoro dece Srba u Goraždevcu kod Peći. Bogdan Bukumirić, koji je pre 7 godina teško ranjen u napadu, pozvao je državne organe u Srbiji da preduzmu sve korake kako bi međunarodne snage na Kosovu razotkrile počinioce tog zločina i najavio tužbu protiv misije Evropske unije sudu u Strasburu.
Pokrenut ću najvjerovatnije tužbu zbog neefikasnosti sprečavanja zločina, a dužni su po rezoluciji 1244 da zaštite svakog stanovnika na Kosovu i Metohiji.
Portparolka Euleksa Irina Gudeljević izjavila je da se istraga koju vodi Euleks privodi kraju. Ona je rekla da u ovom trenutku niko nije osumnjičen, ali da bilo koja istraga koja se zatvori može opet biti otvorena. Kosovska policijska služba uhapsila je kosovskog Srbina zbog pucnjava iz vatrenog oružja. Zamenik regionalnog direktora Kosovske policijske službe Ergin Medić izjavio je da je 49-godišnji SM iz opštine Zvečan na severu Kosova uhapšen sinoć nakon što je iz vozila u pokretu i spalio u vazduh nekoliko hitaca. Sudsko veće Haškog tribunala odbacilo je zahtjev Radovana Karadžića za odlaganje suđenja na 3 nedelje, saopšteno iz tribunala. Karadžić je pre 3 dana zahtjevao odlaganje suđenja kako bi preslušao snimke razgovora Ratka Mladića kojemu je tužiloštvo dostavilo 4. avgusta. U saopštenju se navodi da se tužiloštvo protivi Karadžićevom zahtjevu zbog nepružanja dokaza da bi eventualno odlaganje bilo u interesu pravde. Predviđeno je da Južni tok uđe na srpsku teritoriju nedaleko od Zaječara, saopšteno je Tanjugu u informativnoj službi ruskog Gazproma, u kome odlučno isključuje mogućnost da se Rusija u posljednjem trenutku predomisli i odustane od izgradnje gasovoda. U ruskoj kompaniji navode da su u razmatranju samo varijante tačke izlaska gasovoda iz Srbije, uz napomenu da će konačna maršruta biti određena po izradi studije. Savjet Evropske unije produžuje mandat specijalnom izaslaniku Bosni i Hercegovini, austrijskom diplomati Valentinu Incku. Ministarstvo inostranih poslova Austrije saopštilo je da je mandat Incku produžen do kraja avgusta 2011. Incko se bavi Balkanom oko 3 decenije, u Bosni i Hercegovini je na dužnosti od 2009. Pentagon je upozorio da bi objavljivanje dodatnih poverljivih podataka na sajtu WikiLeaks više štetilo bezbednosti Sjedinjenih Država i operacijama u Afganistanu nego objavljivanje prethodnih 76.000 dokumenata o ratu u toj zemlji. Pentagonov predstavnik za štampu Jeff Morrell rekao je da vojska veruje da je utvrdila kojih 15.000 tajnih dokumenata WikiLeaks ima u svom posjedu i koje namerava da objavi. Ovaj sajt najavio je juče predstavljanje dodatnih poverljivih dokumenata. Površina zahvaćena požarima u Rusiji se smanjila, ali se rasplamsao požar u Republici Mordovi koji predstavlja opasnost za grad Sarov, oko 500 km od Moskve, gde je smešten federalni atomski centar, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije Rusije. Iz centra su, kako je ranije saopšteno, evakuisane sve radioaktivne materije. Indija je zapretila da će blokirati servise za BlackBerry, uključujući poruke i mailove, ukoliko kompanija ne reši bezbednosne probleme koji teroristima omogućavaju neometano komuniciranje. Vladini zvaničnici održali su sastanak sa kompanijom zbog sumnje da su organizatori terorističkog napada u Mumbaiju iz 2008. koristili ovaj uređaj. Fidel Castro, osnivač i dugogodišnji bivši vođa komunističke Kube, slavi danas svoj 84. rođendan. Mnogi njegovi rođendani bili su uvek politički obojeni po nečemu, a ovaj rođendan obeležit će dan, petak 13. Fidel Castro preživio je čak 638 pokušaja atentata. U Guči počinje 50. jubilarni Dragačevski sabor trubača koji će trajati do 22. avgusta uz učešće 2000 izvođača od kojih 400 iz inostranstva. Prvi posetioci već su se smestili u Malenoj Guči i okolnim mestima, a za dolazak gostiju dobro su se pripremili i ugostitelji uz uobičajenu ponudu svadbarskog kupusa iz zemljanog lonca.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o još jednom napadu na strance u Beogradu nakon brutalnog ubistva Brisa Tatona i nekoliko napada koji su usledili, 18-godišnji Nemac izboden je nožem na šetalištu Ade Ciganlije zato što je napadaču, kako njegovo priznanje prenose mediji, izgledao kao gej. Ovo je otvorilo pitanje da li je napad na pripadnike drugačije seksualne orijentacije u javnosti prihvatljivo, a samim tim i manje kažnjivo. Iako beogradska štampa spekuliše u vezi sa tim zbog čega je napad izvršen, zvanični stav policije je jasan. Načelnik uprave kriminalističke policije Beograda Darko Senić za naš program kaže da su izgovori da je razlog napada na nemačke turiste zato što su se napadaču učinili kao gej par samo fingiranje njegovih advokata i da se iza napada kao glavni motiv krije obično razbojništvo.
To su advokatski trikovi, on kao osumnjičeni ima pravo da se brani sa jer on je vam izvršio teško krivično delo razbojništvo sa teškim telesnim povredama i zato je zaprećena kazna koju mora da dobije. Znači on je to sam pričao sve do momenta dok mi nismo našli dokaze, nož i predmete kojom je prvo odbacio ovo priču da uopšte uzeo predmet i da nije motiv razbojništva. Ali kasnije su mi na pretresu našli predmete gde on sakrio kući i nož s kojim je to uradio. Istraga je potvrdila da je to klasično razbojništvo, dobro tužilac je danas priveden višem sudu u Beogradu i sad je saslušanje dalje u toku.
Iz beogradske policije Darko Senić, državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić kaže da su najviši državni predstavnici dužni da zbog ovakvih izjava stanu u zaštitu svih predstavnika seksualnih manjina.
Ono što me posebno zabrinjava jeste da neko sa takvom lakoćom, čak u iznošenju svoje odbrane, navodi da to nije uradio sa interesom da nekog opljačka, već samo zato što je neko homoseksualac. A to očigledno pokazuje da u ovom društvu ima još uvek onih koji smatraju da je to olakšavajuća okolnost i da će na taj način čak i dobiti podršku određenog dela javnosti. To je ono što je najtužnije i zaista zastrašujuće.
Predstavnici LGBT populacije zabrinuti su zbog ovog napada. Lazar Pavlović iz Gay Straight Alliance za naš program kaže.
Nama su se danas u toku dana javili brojni pripadnici LGBT populacije, dakle koji su zabrinuti oko ovoga što se dešava i koji se pitaju da li će za policiju i pravosudni sistem i ostale institucije ovaj mogući motiv napada, dakle zasnovan na seksualnoj orijentaciji, biti otežavajući ili pak olakšavajući okolnosti, imajući u vidu sav stepen homofobije, nekažnjivost napada i pretnji i do sadašnje nerešene slučajeve nasilja i diskriminacije nad LGBT osobama u Srbiji. Mi zato tražimo od Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih dakle nadležnih organa da hitno ispituju i rasvetle prave motive napada i o tome obavesti javnost, kao da se i ovaj slučaj pravovremeno procesuira, dakle i najstrožije kazne.
Iz Gay Straight Alliance Lazar Pavlović.
Slobodna Evropa.org.
Posle potvrde Haškog tribunala da posjeduje transkripte razgovora koje je tajno snimao Ratko Mladić, neki od tih tonskih zapisa dospeli su u javnost. Beogradski mediji prenose deo Mladićevog razgovora sa Dobricom Ćosićem, koji je najverovatnije vođen neposredno posle akcije Oluja 1995. U snimku koji ćete čuti, Ćosić ubeđuje Mladića da razgovara sa Radovanom Karadžićem, koji je u to vreme pokušavao da ga smeni.
Dobar dan, Dobrice Ćosić na telefonu.
E, poštovanje moje, general Mladić ovde.
Evo šta je moja molba, moj apel, moja molba. Moramo, dragi Ratko, da se složimo svi, vi, o, Slobodan i Radovan, morate se sada složiti i dati ćemo propasti ako se ne složimo.
Ja sam uvek takvu ideju zastupao i ja sam za tako opredelenje i ceo glavni stav podržava slogu srpskog naroda i svih rukovodstava.
Dajte da vas dvojica kao braća se dogovorite i postavite jedan drugome, date reč, odnosno postavite sve uslove koje treba da se spase država i da se spase vojska.
Stupite s njim u kontakt i savjetujte mu kako je jednostrano i po ovim svojim nagovoru nekakvih šapata sa strane doneo takvu odluku razbijačku, neka i povuče. I treba da mu bude jasna opomena da je cela vojska i sam komandni kadar od najnižega do najvišeg, od vojnika do generala, podržao naše pismo i sugestije skupštini.
Evo javljam se, ja sam sada razgovarao sa Karadžićem.
Dobro.
On je spreman da dođe kod vas u glavni štab i da se sa vama o svemu dogovori šta treba da se radi.
Dobro, onda možemo se dogovoriti sutra u toku dana da se sastanemo.
I ovaj razgovor, kao i drugi, koji se nalaze na oko 100 audio kaseta, vlasti Srbije predale su tužiloštvu Haškog tribunala. Reč je o materijalu koji je zaplenjen tokom pretresa Mladićevog stana u Beogradu krajem februara ove godine, zajedno sa ratnim zabeleškama komandanta Vojske Republike Srpske na više hiljada stranica. Za predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava Sonju Biserko, ovaj snimak nije nikakvo iznenađenje. U razgovoru za naš program ona objašnjava ulogu i uticaj Dobrice Ćosića na državni vrh i politiku 90-ih.
Ovo je vrlo važno zato što se pokazuje da on bio najuticajnija ličnost, možda čak i uticajnija od Vladana Miloševića, koji je bio prosto izabran da provede jednu politiku nakon koje je trebao Ćosić i njegov krug da uvede takozvanu demokratiju, što se desilo 5. oktobra, i u taj njegov krug to on prosto izražava jedan stav, jednu ideologiju, prema tome to je mnogo šire od njega, ali on je eto sticajem okolnosti skoro čitavu drugu polovinu 20. veka bio najeksponiraniji na toj politici. Znači, činjenica da Srbija se nikad nije obavila njegovom ulogom, zapravo je i razlogom što Srbija tako dugo zapravo se kreće u jednom začaranom krugu i ne može da izađe iz toga i napravi crtu ili bilans onoga što je bilo. Možda je ovo jedan povod da se to sad otvara, on je pri kraju života. On možda i u ovom momentu ima stanoviti uticaj, ali mislim da je vrlo važno da se to ukaže.
Može li se na bilo koji način, po vašem mišljenju, pokrenuti pitanje njegove odgovornosti?
Pa, ukoliko nema, da kažem, pravne odgovornosti, ukoliko nema spremnosti za to, mada je on bio aktuelni predsjednik 92. i 3. u vreme kad su najveći zločini dešavali recimo u Bosni, može se pokrenuti u svakom slučaju njegova moralna odgovornost i pre svega mislim da je najvažnije da se razgrne sve to iza čega on stoji. Po mom dubokom uverenju on je bio paralelna vlast Miloševiću sve vreme. Prema tome to zavisi od insajdera koji treba da otkriju i tu taj deo njegove odgovornosti.
Sonja Biserko. Na vozilu beogradskih tablica u Splitu pronađena ručna bomba i preteća poruka. U gradu napadnuta dvojica italijanskih državljana. Navršava se 7 godina od ubistva srpskih dečaka u Goraždevcu. Hag odbacio Karadžićev zahtjev za odlaganje suđenja kako bi preslušao snimke Ratka Mladića. Savet Evropske unije produžio mandat specijalnom izaslaniku u Bosni i Hercegovini Valentinu Incku. Pentagon upozorio da bi objavljivanje dodatnih poverljivih podataka o ratu u Afganistanu štetilo bezbednosti zemlje. Sutra sunčano, jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna 38 stepeni. Centralna tema na Kosovu je Generalna skupština Ujedinjenih nacija i mogući pregovori sa Srbijom o tehničkim pitanjima. Premijer Hašim Tači pozvao je sve strane da fokusiraju pozitivnu energiju na uspehe koje je do sada doživjelo Kosovo, uključivši i, kako je rekao, uspeh na Međunarodnom sudu pravde.
Kosovo šteti favorurve.
Kosovo je nezavisna i suverena država. Jedini funkcionalan dokument koji je 90% ispunjen je dokument Martija Ahtisarija. Ostalo je da se radi i na severu Mitrovice u smislu vladavine prava, otvaranje suda u tom delu teritorije Kosova, organizovanje slobodnih izbora u 3 opštine, Zečan, Leposavić i Zubin Potok i stvaranje nove opštine na severu Mitrovice.
Prištinski dnevnik Ohad i Tore javio je da se u međunarodnim krugovima razgovara o modelu Južnog Tirola koji bi se primenio na sever Kosova sa većinskom srpskom populacijom. Taj predlog doveo bi do modifikacije plana Martija Ahtisarija, dajući i veća financijska ovlašćenja severnom delu Kosova pri naplati poreza. Također, 4 opštine u tom delu bile bi priznate kao posebna jedinica i imale bi veća ovlašćenja. Kosovski zvaničnici odbili su da komentarišu ove navode. Premijer Hašim Tači i njegov zamenik Hajreddin Kuči rekli su da se Ahtisarijev paket odnosi na celo Kosovo, uključujući i njegov sever. Upitan da li Vašington stoji za ovakve ideje i da li se o njoj ozbiljno razmišlja, Janoš Bugajski iz Vašingtonskog centra za međunarodne strateške studije rekao je našoj Branki Trivić da se o tome već neko vreme razgovara, ali iza zatvorenih vrata.
I think what lies behind this is after the ICJ decision.
Ono što stoji iza čitave ove stvari jeste činjenica da posle odluke Međunarodnog suda pravde da deklaracija nezavisnosti Kosova nije nelegalna, međunarodna zajednica, posebno Sjedinjene Države, žele da robusno pokrenu stvari napred. U tom smislu žele da pokažu da je i Srbija dobila nešto, da nije završila kao potpuni gubitnik. Tu treba tražiti koren inicijative da se razmotri nekakav specijalan status, šira autonomija ili veća samouprava za većinsko srpsko stanovništvo severno od Ibra, ali kako god rešenje bude bilo, bit će u kontekstu kosovske države. To je ideja koja se razmatra i o kojoj se diskutuje, ali ne previše otvoreno. Uglavnom se o tome priča iza zatvorenih vrata, s tim što se s vremena na vreme lansira ponešto i u javnost. Ipak, u tom smislu ne treba gajiti prevelika očekivanja. Drugim rečima, to rešenje za sever Kosova ni u kom slučaju neće biti ništa slično posebnom entitetu poput entiteta u Bosni. Niko ne želi da ide tako daleko zbog poznatih problema koje bi takav model reprodukovao. Poenta je u tome da se kosovski Srbi dodatno motivišu da žive na Kosovu tako što će im se ponuditi više samostalnosti i ovlašćenja u regionu u kojem predstavljaju većinu.
Imate li saznanja o tome da li bi kosovska vlada bila spremna da prihvati neko kreativnije rešenje za sever Kosova, odnosno, smeli se reći, nekakav Ahtisaari plus plan.
Ja procenjujem da bi, ako to ne bi bio modalitet sličan bosanskim entitetima. Uostalom, i ne očekujem da će rešenje biti takvo s obzirom da u Bosni imate teritorijalno i demografski gledano dve potpuno jednake jedinice koje jedna drugu mogu blokirati. Poslednje što vlada u Prištini želi jeste da dobije entitet koji može blokirati u donošenju zakona i u međunarodnim aktivnostima. Ali ako to ne bude slučaj, nego se bude radilo samo o širim ovlašćenjima u lokalnoj upravi ili čak i o autonomiji, mislim da bi to moglo biti prihvatljivo za kosovsku vlast.
Janoš Bugajski iz Vašingtonskog centra za međunarodne strateške studije. Izrael bi mogao bombardovati Iran u idućih 12 meseci ukoliko međunarodne ekonomske sankcije ne prinude Teheran da zaustavi svoj nuklearni program, piše američki magazin The Atlantic. Američki i arapski zvaničnici sa kojima je razgovarao autor teksta smatraju da je verovatnoća takve akcije veća od 50%. Ipak, pojedini eksperti upozoravaju da bi to mogao biti pokušaj manipulacije kako bi se u moguću ratnu ulogu uključio i Vašington, priredila Mirjana Rakela.
Izrael je sve zabrinutiji da bi Teheran mogao doći u posjed nuklearnog oružja, a da istovremeno Obamina administracija nije spremna to spriječiti, piše Jeffrey Goldberg u magazinu Atlantic. Izraelski dužnosnici procjenjuju da bi Iran mogao doći u posjed atomske bombe u roku između 1 do 3 godine, čime bi njihova država bila egzistencijalno ugrožena. Goldberg tvrdi da je malo vjerojatno da bi nuklearne ambicije Irana mogle biti spriječene ekonomskim sankcijama, sabotažom u organizaciji Zapada, smjenom sadašnjeg režima sa proreformističkim zelenim pokretom ili američkim napadom koji bi naredio Barack Obama. Veća je mogućnost da jednoga dana, idućega proljeća, izraelski savjetnik za nacionalnu sigurnost Uzi Arad i ministar obrane Ehud Barak pozovu istodobno dužnosnike u Bijeloj kući i Pentagonu da je premijer Benjamin Netanjahu upravo naredio da oko 100 izraelskih borbenih aviona polete prema Iranu. On predviđa da će izraelski dužnosnici postupak objasniti činjenicom da Iranom vlada vjerski fanatični režim koji želi uništiti Izrael i predstavlja najveću prijetnju po židove od Hitlerovog vremena. Cilj izraelske avijacije bili bi nuklearni pogoni u Natanzu, Komu, Esfahanu i možda čak i Bušeru, gdje Rusija pomaže Iranu da sagradi nuklearni reaktor. U reakcijama na tekst u mjesečniku Atlantic, Flint i Hillary Mann Levernet u časopisu Foreign Policy naglašavaju da Goldberg zapravo pokušava izmanipulirati Washington kako bi ga uvukao u vojni konflikt s Iranom.
Muhamed i Edin Salaharević, otac i sin, nestali su 1992. godine kada su ih iz kuće u Vlasenici srpske snage odvele u logor Sušica. Edin je bio košarkaš Tuzlanske Slobode Dite i najbolji košarkaš juniorskog prvenstva Jugoslavije. Iz logora od sigurne smrti nisu ga spasili ni pozivi Košarkaškog saveza Jugoslavije i Srbije, niti insistiranje čelnika Partizana i Crvene zvezde da bude pušten. Nedim Salaharević, Edinov brat, i danas ga traži.
On je bio košarkaš Sloboda Dite, živio je u Tuzli. Pozvan je bio na pripreme jugoslovenske omladinske reprezentacije u Beogradu, jer su imali oni kvalifikacije u Poljskoj za evropsko omladinsko prvenstvo. Došao je znači samo na par dana da bi se odmorio, spremio i da još uzme neke stvari koje su mu potrebne. Nažalost, samim dolaskom za 15 dana Vlasenica je palo, ušli su i na Novosadski korpus. Ljudi znači iz Košarkaškog saveza Jugoslavije ili Srbije, košarkaški klubovi poput Partizana, Zvezde i Vojvodine, znači kojim se Srbija identificira, prepoznaje se Srbija po njima, da su znači totalno insistirali da dođe, da ga izvuku, da tražili su ga, bili su zainteresovani za njega. Da bi oni dobijali odgovor od znači ljudi s kojima smo mi odrasli, znači od tih naših komšija, konkretno evo od Branislava Drakulića, tadašnjeg predsjednika opštinskog suda u Vlasenici, kao kakvi ste vi Srbi da se borite za jednog takvog muslimana. To je frapantno nešto. To je bio ili momak koji nije bio nastrojen nikakvim nacionalizmom, i dan danas je to dokaz, da ja imam kontakte sa njegovim prijateljima drugih nacionalnosti, evo konkretno i Srbije na primjer, znači volio je sve ljude, i to kad se nismo mogli izvući, on je samo govorio, pa nemam ja ništa s tim, ja nikom ništa nisam rekao, ko će mene, ipak su to svi moji drugari, zar bi oni mene mogli. I nažalost obistinulo je se da su ga prijeratni drugovi da su uticali da on skonča svoju sudbinu na takav način.
Bio je to Nedim Salaharević koji traži oca Muhameda i brata Edina nestala iz vlasničkog logora Sušica 92. Nakon serija požara koji haraju Rusijom već nekoliko nedelja, postavlja se pitanje u kojoj meri se može računati na efikasnost Centra za reagovanje u vanrednim situacijama u Nišu, čije osnivanje Srbija dogovorila sa ruskim ministarstvom. Predrag Marić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za zaštitu i spasavanje, uverava da loša efikasnost u sprečavanju požara u Rusiji ni u kojoj meri ne umanjuje ulogu i značaj regionalnog centra u Nišu.
Ono što svakako jeste činjenica da se ovakve stvari kao što se Rusiji dešavaju mogu desiti bilo gde. Mogu se desiti u bilo kojoj zemlji i balkanskog regiona. I samo to potvrđuje potrebu da ovaj deo jugoistočne Evrope ima jedan snažan, jak i dobro opremljen centar koji može da pruži pomoć zemlji kada je potrebno. Ako mi pitate da li konkretnih reperkusija ima na ono što hoćemo da zajedno s Rusima uradimo u toku avgusta meseca, to je jedna demonstracija funkcionisanja centra koji trebalo da započne s radom 2012. Neće većih reperkusija imati, bit će nekog pomeranja datuma. Ja očekujem u drugoj polovini avgusta jedan broj ruskih letelica, kada se naravno situacija samo smiri.
Daniel Šunter iz Evroatlantske inicijative kaže da je samo formiranje Centra za vanredne situacije postavilo mnogo dilema oko njegove namene, ipak veruje da neće uticati na njenu efikasnost.
Tako da to ne znači nužno da ukoliko Ruska federacija mi nisu mogli da se izbore sa tolikom količinom požara na adekvatan način da njihova pomoć u Srbiji ili na Balkanu ne bi bila loša. Tako da ja ne bih to direktno u tom smislu dovodio pitanje, pošto taj problem u Rusiji verovatno se više odnosi ne samo na pitanje vazduhoplova, nego na ukupni sistem vatrogasne zaštite u Ruskoj federaciji. Tako da to ne mora, znači, po svaku cenu da bude, da iz aktualne situacije u Rusiji proistekne da njihova pomoć sa avionima ne bi bila uputna. Međutim, što se Srbije tiče, mislim da je za Srbiju još važnije od otvaranja takvog jednog centra bolja saradnja sa drugim državama u regionu.
Iz Evroatlantske inicijative Daniel Šunter. Film Olega Novkovića Beli, beli svet, koji je svoju svetsku premijeru imao na tekućem festivalu u švajcarskom gradu Lokrnu, jednom od najstarijih i najuglednijih međunarodnih filmskih festivala, doživeo izuzetno dobar prijem kod publike i kritičara. O uspehu za naš program govori reditelj Oleg Novković.
Za mene to je prvo jedna vrlo važna stvar, zato što mi daje za nadu da je ono šta je bila moja namera, a to je da pošaljem tu određenu poruku ovim filmom, uspelo da dopre ne samo do ove naše publike koja će tek videti film, nego i do neke publike koja nije s ovih prostora, što se govori o tome da je film se bavi nekim univerzalnim vrednostima i pitanjima. Mislim da pravi iskreni film koji ima određenu težinu, da ne kažem umetničku težinu, mora da opreti do svakog čoveka koji ima osjećaj i potrebu da komunicira sa umetnošću. Tako da u tom smislu mislim da je taj odziv, da je ta reakcija publike tamo u suštini prava zbog toga što je ovo čime se mi, ja, Milena Marković i ostali bavimo u suštini stvar univerzalna, znači bavi se celim ljudskim rodom. U tom smislu ovo je apsolutno srpski film i bavi se srpskom temom i dešava se u Srbiji u gradu Boru, ali je na nekom metaforičnom nivou u suštini svetski.
Kaže reditelj Oleg Novković, ovom pričom završavamo današnju emisiju. U ime ekipe koja je pripremila iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.